Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bolýunça bölümüniň başlygy Mişel Bachle Talibanyň Awganistandaky çynlyky hukuk bozmalary şolsanda paraxat ýylatyn gysga möhletde jazalandyrylmagy we aýal gyzlar üçin çäklendirmeleri giýrizmegi barada ygtybarly habar alandygyny aýtdy. Bachle Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşini 24 awgustda Pakistanyň we Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň haýyşy bolýunça gysgaly mejlis geçirip Talibanın hareketlerine yakından gözökçülük etmek mekanizmini döretmeye çağırdı. Duşuk Birleşen Ştatların koşunlarının münler çadımı Kabul'dan göçürmek uğrundaki tagallalarını güçlendiren mahali ve Talibanın evakuasyanın dine yeni bir hepte devam edip bilecektiğini duydurandan son oldu. Başlet Talibanı ayal gıyızların etnik ve dini adlıkların hukuklarına hormat koymağı ve ceza vermekten saklanmağı çağırdı. Ol Talibany jogapkär dolandyryşy we adam hukuklary kadalaryny kabul etmäge, sosial jewizligi we barlaşygy dikeltmek üçin işlemäge çağıryaryn diýdi. Taliban hereketinde ýurdy 1990-njy ýyllaryň rehimsiz rejiminden tapawutly dolandyrjakdygyny aýdypdy. Ozal kyllarda talip dolandyryşy aýallaryň öýlerinde saklanmagy, güýmenjeleriň köpüsiniň gadagan edilmegi, adamlary daşlamak we köpçülükleri jazalandyrmak ýaly cezaların ulanılmağı bilen tapawutlanyp dy. Emma soň günlerde söwüşçüleriň öýme öý aýlanyp öz garşydaşlaryny gözleýänligi baradaky habarlaryň arasynda olaryň wadalaryna şüpheli garalýar. Talibanyň aýal gyzlara bolan gatnaşygy, olaryň erkinlik, hereket azatlygy, bilim, öz pikirini beýan etmek we işe ýerleşmek ýaly hukuklaryna hormat goýmagy bilen kesgitlenýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bolýunça resmi aýtdy. Hususan da gyzlara kadaly orta bilimin el yeterliligini üpçin etmek, olaryň adam hukuklaryna ygrarlylygynyň möhüm görkezijisi bolup biler diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bolýunça bölüminiň başlygy Mişel Bachle aýtdy. Ol bu borçnamalary hakykata öwürmegiň indi Talibanyň üstüne ýüklenýänligini bellädi. 15 avgustda Kabul eýläp Awganistandaky häkimiýeti öz gözökçüligine alan Taliban geçen hepdede Awgan türkmenleriniň ýaşaýan yerlerinde çağırlara bilim berip başlady. Munyň bilen bir wagtda da şol regionlarda gyýlara mektebe gatnamak gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň Awganistanyň demirgazygyndaky Balh welaýatyndan beren habarlaryna görä Talibanyň wekilleri 10 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky oglan çağalara din öwredýärler. Taliban paraxatçylygy gorap saklamagy şeriatyň esasynda hökümet gurup aýallaryň hukuklaryna hormat goýmagy we özlerine garşy söwüşenlere amnistiýa bermegi wada beren hem bolsa, onuň bu wadalaryna şüpheli garalýar.